Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 13-apreli jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qirg'izistonda muvaqqat hukumat mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni izga solishga urinmoqda. Qirg'izistondagi muxbirimiz kuzatishlari bilan tanishamiz. Janubda esa Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev o'z tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan mitingda so'zladi va jurnalistlarga intervyu berdi. Kurmanbek Bakiyevdan intervyu olgan ikkita jurnalist Zamira Xo'jaboyeva va Mirasror Farg'oniy bilan suhbatlashamiz. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan O'zbekiston xabarlari ham albatta o'rin oldi. Demak, O'zbekiston prezidenti Karim Farmoniga ko'ra, respublika bosh prokurori Rashidjon Qodirov yana bir muddatga o'z lavozimida qoldirildi. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari tomonidan mehnatga layoq deb topilganlarni u yoki bu nogironlik guruhiga kiritilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taftish qilish jarayoni davom etmoqda. Demak, shuningdek, bugungi eshitirishimizdan islomda o'sha atir upalarni qo'llanilishi va Moskva shahar sudi jinoiy ishlar kollegiyasi sudyasi Eduard Chuvashevni o'ldirilganiga oid tafsilotlar ham o'rin oldi. Bu loyihalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimizga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari. Vashingtonda o'tayotgan yadroviy xavfsizlik sammitida Ukraina yadroviy materiallarni butunlay yo'q qilishga rozilik bergan. AQShning yetakchi rasmiylaridan biri Qirg'iziston muvaqqat hukumati bilan muzokaralar o'tkazish uchun Bishkekka yo'l oldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tashkilotning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'zining yaqinda Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan safari haqida hisobot berar ekan, ushbu mintaqa hukumatlarini yana bir bor inson huquqlarini hurmatlashga chaqirdi. Demak, Vashingtonda o'tayotgan yadroviy xavfsizlik sammitida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z mamlakati ega bo'lgan yadroviy materiallarni butkul yo'q qilishga rozilik bergan. Oq uy rahbariyatiga ko'ra, Ukraina bir nechta yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun yetarli bo'lgan yuqori darajada to'yintirilgan uran moddasini 2012-yilga qadar yo'q qilishni mo'ljallamoqda.
This is something that the United States has tried to make happen.
Bu Qo'shma Shtatlar so'nggi 10 yil davomida xohlab kelgan bir voqeadir. Ukraina bu qarori bilan qurolsizlanish jarayonida yetakchilikni qo'ldan boy bermay, yuqori darajada boyitilgan uran moddalariga ega bo'lgan mintaqani yadroviy qurollardan xoli qilish yo'lida ildam harakatlayotganini namoyon etmoqda, deya ta'kidladi Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs. Vashingtondagi 2 kunlik yadroviy xavfsizlik sammitida Ukraina daxil 47 davlat rahbarlari qatnashmoqda. Global yadroviy xavfsizlikni mustahkamlash, yadroviy terrorizm xavfi, jumladan yadroviy materiallarning terrorchilar qo'liga tushib qolish oldini olish kabi masalalar sammitda muhokama etilayotgan asosiy mavzulardir. Obama ma'muriyatida aksel terrorizm va qurolsizlanish masalalari bo'yicha maslahatchi Jon Brennan yadroviy qurolning Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar qo'liga tushib qolishi ehtimoli bugungi kunda eng yirik tahdidlardan biri ekanini ta'kidlab o'tdi.
The threat of nuclear terrorism is real. It is serious.
Yadroviy terrorizmning bugungi kunda millatimiz va global xavfsizlikka o'ta jiddiy kun sayin ortib borayotgan tahdid ekani ayni haqiqatdir, deya ta'kidladi Jon Brennan. Hozirgi kunda yer yuzida 1600 tonna yuqori darajada to'yintirilgan uran moddasi borligi hisoblab chiqilgan. Bundan tashqari, jahon bo'ylab yana 500 tonna yadroviy qurolning ikkinchi muhim komponenti hisoblangan plutoniy moddasi ishlab chiqarilgan. Bu esa 120 ming yadroviy qurol uchun yetarlidir. AQShning yetakchi rasmiylaridan biri Qirg'iziston muvaqqat hukumati bilan muzokaralar o'tkazish uchun Bishkekka yo'l olgan. Davlat kotibi yordamchisi Robert Blake o'z safari davomida Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva va boshqalar bilan uchrashadi. Janob Blake'ning Qirg'izistonga safari prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan qo'zg'olondan 6 kun o'tib amalga oshmoqda. Chorshanba kuni to'qnashuvlarda kamida 82 kishi halok bo'lgan edi. Robert Blake Qirg'izistonga safari davomida Bakiyev bilan uchrashish niyati yo'qligini aytmoqda. Janob Blake shuningdek Qirg'iziston muvaqqat hukumati Manasdagi AQSh bazasini yopilmasligi borasida bildirgan bayonotlarini olqishlagan. Yakshanba kuni AQSh davlat kotibi bilan telefon muloqotida Qirg'izistonning muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva Amerika tomoni bilan baza borasida imzolangan kelishuvni hurmat qilishlarini aytgan edi. Pentagon Qirg'izistonning Manas havo bazasidan Afg'onistondagi amaliyotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida foydalanib keladi. O'tgan haftada Qirg'izistondagi g'alayonlar chog'ida bazaning faoliyatiga cheklov qo'yilgandi. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiylariga ko'ra, hozirda Manasdagi havo bazasi to'laqonli faoliyat olib bormoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Endi hozir to'liq o'tgan yilgi delolar ko'tarilib, hammasi tekshiruvdan o'tkazilyapti, quruv ishtirokida. Shuncha chaqirtirilib, o'sha kasallar ham muddatsiz berilgan bo'lsa, o'sha muddatsizdan keyin kasalligi tufayli murojaat qilganmi, yo'qmi, bironta hujjatlari bormi, yo'qmi ko'rib chiqilyapti-da hammasi.
Nojironlarning o'zlarini aytishi bo'yicha sog' odamlar deyam, nojiron degan hujjat berilgan ekan, juda ko'p ekan shunaqa. Dedi, shu gap rostmi?
Endi ja bunaqa sog' odamni bunaqa nogironlikka chiqarilgan degan gaplar ham ja asosli emas endi, har holda o'shalar hujjatda bo'lsa kerak, o'sha nogironlikka tortadigan bo'lsa diagnozlari yana qaytadan diagnoz bo'yicha qolyapti. Agar o'sha diagnozlari bo'yicha to'g'ri kelmaydigan bo'lsa admin qilinyaptida. Butun respublika bo'ylab mana shunaqa tekshiruv o'tkazilyapti haqiqatan.
O'zbekistonda tibbiyot muassasalari tomonidan mehnatga layoqatsiz deb topilganlarning u yoki bu nogironlik guruhiga kiritilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni taftish qilish jarayoni davom etmoqda. Bu haqda Moliya vazirligi rasmiylaridan birining fikrlari edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tashkilotning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'zining yaqinda Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan safari haqida hisobot berar ekan, ushbu mintaqa hukumatlarini yana bir bor inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi.
I urged the leaders in the region.
Men mintaqa yetakchilarini inson huquqlari borasida o'zlari imzolagan xalqaro hujjatlarga amal qilishga va BMT inson huquqlari kengashi ishlab chiqqan barcha tavsiyalarni bajarishga chaqiraman, deya ta'kidladi BMT bosh kotibi Ban Ki-mun.
Made by the UN Human Rights Council under the Universal Periodic Review.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyo bo'ylab 1-8 aprel kunlari qilgan safari davomida mintaqadagi inson huquqlari ahvoli eng ayanchli ekanini aytiladigan Turkmaniston va O'zbekistonda ham bo'ldi. Human Rights Watch tashkiloti BMT bosh kotibini O'zbekiston rahbariyati bilan muzokaralarda inson huquqlari sohasidagi vaziyatni yaxshilash masalasini qat'iy bir shaklda qo'yishga chaqirgandi. Ban Ki-mun o'zining mintaqaga safari davomida Orol dengizi masalasiga ham e'tibor qaratdi va Orol bo'yi mintaqasini borib ko'rdi.
He has been meeting with all parties.
Vaziyat yil sayin qiyinlashib bormoqda. O'zbekiston qismidagi Orol bo'yi hududini ko'zdan kechirar ekanman, qum barxanlariga cho'mgan kemalar qabristonini ko'rib dahshatga tushdim. Orol muammosini muttasil muloqot va so'zlashuvlar yo'li bilan hal qilish nafaqat mintaqa yetakchilari, balki xalqaro hamjamiyat zimmasida hamdir, deya ta'kidladi Ban Ki-mun. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Polsha prezidenti va harbiy rahbarlarining Smolenskdagi aviahalokatda halok bo'lishi ortidan mamlakatda harbiy yetakchilarning parvoz qilishlariga oid qonun qoidalar qayta ko'rib chiqadigan bo'ldi. Bu haqda dushanba kuni Polsha muvaqqat rahbari Bronislav Komarovskiy bayonot qildi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra Polsha harbiy yetakchilarining bir uchqichda parvoz qilishlari bundan yo'q man etiladi. Bunday amaliyot AQSh va Britaniya kabi davlatlarda hozirda mavjuddir. Smolensk yaqinida shanba kuni ro'y bergan aviahalokatdan Polsha prezidenti Lech Kaczynski dohil 97 odam, jumladan prezident rafiqasi Mariya, polyak diplomatlari, hukumat va parlament a'zolari, harbiy rahbarlari halok bo'lishgan edi. Hozirga qadar halokat ro'y bergan joydan 87 kishining jasadi topilgan, ulardan 45 tasining shaxsi aniqlangan. Demak, bugungi xabarlar. Vashingtonda o'tayotgan yadroviy xavfsizlik sammitida Ukraina yadroviy materiallarni butkul yo'q qilishga rozilik bergan. AQShning yetakchi rasmiylaridan biri Qirg'iziston muvaqqat hukumatı bilan muzokaralar o'tkazish uchun Bishkekka yo'l olgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tashkilotning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'zining yaqinda Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan safari haqida hisobot berar ekan, ushbu mintaqa hukumatlarini yana bir bor inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Polsha prezidenti va harbiy rahbarlarining Smolenskdagi aviahalokatda halok bo'lishi ortidan mamlakatda harbiy yetakchilarning parvoz qilishlariga oid qonun qoidalar qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi sahifasidir.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'izistonda muvaqqat hukumat mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni izga solishga urinmoqda. Janubda esa Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev o'z tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan mitingda nutq so'zlab, jurnalistlarni qabul qilib, demak, otdan tushmasam ham, tushsam ham egardan tushmayman degan qabilida gap so'zlarni qilmoqda. Shuni bugungi eshitirishimizdan O'zbekiston tibbiyot muassasalari tomonidan mehnatga layoqatsiz deb nogiron deb topilganlarni ishlari hujjatlari tartish bo'layotgani va boshqa xabar va ma'lumotlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda muvaqqat hukumat mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni izga solishga urinmoqda. Janubda esa Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev o'z tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan mitingda nutq so'zladi. Muvaqqat hukumat uni hibsga olish uchun maxsus guruh uzatayotganini aytayotgan bir paytda Bakiyev muxolifatni otishmalarini boshlaganlikda ayblamoqda. Shuningdek, Kurmanbek Bakiyev bir necha, demak, jurnalistlarni ham qabul qildi. Ularning orasida Ozodlikni ikkita muxbiri bor. Ulardan biri, demak, Zamira Xo'jaboyevaga qo'ng'iroq qilamiz. Zamira, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Endi Jaloliddagi ahvol qanday? Mana Kurmanbek Bakiyevni o'zi bilan uchrashdingizmi, gaplashdingizmi? Uni muddao iddialari qanday? Nima qilmoqchi? Vaziyatni bir tushuntirib bering o'zbek tinglovchilariga.
Jaloliddagi negizgi ahvol tinch. Kurmanbek Salihovich Bakiyev ham shu yerda o'zining tug'ilgan qishlog'ida turibdi. Biz soat kechki 5:00 chamasida 4-5 ta jurnalistlar kirib, Kurmanbek Bakiyev bilan uchrashib, intervyu olib chiqdik. U Kurmanbek Bakiyevich o'zini yaxshi sezadi. U aytadi, bu oppozitsiya atayin birlikda olish uchun shunaqaga bordi. Qurol otdi, qurol bilan menga yotdi. O'shandan keyin qana bizning spetsnazlar osmonga o'q otishdi deb aytdi. Kurmanbek Bakiyevning yonida uning soqchilarining boshisi Janush Bakiyev, bir tug'an ukasi Janush Bakiyev, bir tug'an ukasi Rahmat Bakiyev, bir tug'an ukasi Adil Bakiyev, harbiy askarlar ministri Baxit Xaliyevda yuritdi.
Kurmanbek Salihovichni ahvoli qanday, rangi ro'yi qanday, o'zini yaxshi qilib qilyapti, har holda uni qamoqqa olishga menimcha buyruq berildi.
U kishi yaxshi sezadi o'zini, yaxshi yuribdi, bodri, jurnalistlar bilan juda ham yaxshi siyosatga so'zga kelyapti. Etta bilan ko'p jurnalistlarga intervyu beribdi, kechki payt bizni efir nima aytqildi. Он говорит, что вообще он не винит себя за кровопролитие.
Яни ўзини айбдор деб ҳисобламайди, а? Шунақа деясизми?
Да, он. Да, он ўзини айбдор деб ҳисобламайди. Унақа ишо балаларини, укаларини мамлакат бошқарушга келишди деб ҳам эсепламайди. У айтат, менинг укаларим ҳаммаси высшее образование бўлса, ҳаммаси иш билги бўлса, нимага улар ишламаси керак? Менинг болам говорит, айтат Максим Бакиев, ishning ko'zini bilgan biznesmen, pulni yaxshi ko'rib suquldamaydi. Ashunchi men uni investitsiya boshligiga qo'ygan edim, dedi.
Zamira Xo'jaboyevaning fikrlari, demak, Jalolobodda turib voqealarni yoritayotgan Ozodlik muxbiri Zamira Xo'jaboyeva Qurmanbek Bakiyev bilan suhbatlashgan jurnalistlardan biri. Ayni paytda Jalolobaddagi vaziyatni yoritayotgan yana bir jurnalist bilan bog'lansak, hozir biz bilan telefon aloqasida, demak, Mirasror Farg'oniy. Mirasror aka, siz ham o'sha Qurmanbek Salihovich bilan uchrashdingizmi, gaplashdingizmi?
Ha, ko'rib, savol javob qilib, savollar berib, u bilan
یا حاضرگی قرمابیک باقی است احوال عادت تگیده ای اما حاضر او من از بلند صحبت تا ایت من موقت حکومت وکیلاره بلند اوچهشش که تیار من و hammamiz birgalashib bu masalani jiddiy ravishda hal qilishimiz kerak toki Qirg'iziston xalqaro oldida obro'si tushmasin va bu faqat muzokara natijasida hal qilinadigan masalalardir.
Kirib qamoqqa olish to'g'risida mana Azimbek Bektazarovga topshiriq berilgan, buyruq imzolangan, shunga qaramasdan bemalol o'tiribdi.
Men hozir aynan shu savolni men berdim. Masalan, men aytdim, hozir Bishkek tomonidan Jalolobod tomonga bir guruh maxsus xizmat askarlari kelayotgan ekan. Qanaqa bo'ladi deb bergan savolimga u kishi aytdiki, har qanday maxsus xizmatlar kelaversin. Men prezidentman va meni hech kimning haqqi yo'q qo'lga olishga va qolaversa bu yerdagi meni atrofimdagi odamlar va kuch bor va ularga qarama-qarshi turishga ham tayyordir.
Mirasror Farg'oniy, demak Jaloloboddan turib vaziyatni yoritmoqda. Mirasror aka, rahmat sizga. Qirg'izistonda muvaqqat hukumat mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni izga solishga urinmoqda. Janubda esa Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev o'z tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan mitingda otashin nutqlar so'zlamoqda. Muvaqqat hukumat uni hibsga olish uchun maxsus guruh uzatayotganini aytayotgan bir paytda Bakiyev muxolifatni otishmani boshlaganlikda ayblamoqda. Kunning asosiy voqealarini endi Bishkekdagi muxbirimiz Basiradan eshitamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevga boshpana berish niyatida emas. Bu haqda Qirg'izistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi 12 aprel kuni bayonot tarqatdi.
I would like to state that the US embassy has no plans to shelter Mr. Bakiyev.
Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining janob Bakiyevga boshpana berish yoki uning Qirg'izistondan chiqib ketishiga ko'mak ko'rsatish bo'yicha hech qanday rejasi yo'q, dedi Qirg'izistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining matbuot kotibi Mishel Yerkin Ozodlik muxbirini bayonot mazmuni bilan tanishtirarkan. Eslatib o'tamiz, 11 aprel kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida Qurmonbek Bakiyev Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgandi. 12 aprel kuni muvaqqat hukumat raisasi Roza Otumbayeva Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi elchisi Tatiana Gfeller bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Gfeller xonim Qirg'izistonga Amerika Qo'shma Shtatlari gumanitar yordam ko'rsatishga tayyorligini va mamlakatning demokratik rivojlanishida qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining Qo'shma Shtatlar prezident Bakiyevga boshpana berish niyati yo'qligi borasidagi bayonoti ham aynan shu uchrashuvdan keyin yoyinlandi. Bakiyev tarafdorlarini Jaloloboddagi mitingga chorlamoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 12 aprel kuni Ozodlik radiosining Qirg'iz shobasiga bergan intervyusida muxolifatni hamda tashqi kuchlarni harbiy to'ntarish uyushtirganlikda aybladi.
Bu yolg'iz oppozitsiya qo'lidan bu kelmaydi. Bu yerda dag'i tashqi kuchlar da bor.
Bu yolg'iz muxolifatning qo'lidan kelmaydi. Bu yerda tashqi kuchlar bor. Men bu tashqi kuchning aynan kim ekanini muxolifatga o'xshab aytavermayman. Ammo aniq bilamanki, tashqi kuchlar bor. Shunday bo'lsa-da, men o'zimni muvaqqat hukumat deya tagayotganlar bilan muloqot qilishga tayyorman. Chiqsin, gaplashamiz.
Dedi Qurmonbek Bakiyev. Bugun o'z tarafdorlari qarshisida so'zlagan Bakiyev, ularni 13 aprel kuni Jalolobod shahrida bo'ladigan mitingga chorladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Jaloloboddagi muvaqqat hukumat vakillari Bakiyevning namoyish o'tkazishiga qarshilik bildirmagan, aksincha ruxsat bergan. Ayni paytda inqilobchilar hali ham prezident Bakiyev o'z tarafdorlarini muvaqqat hukumatga qarshi oyoqlantirishi mumkinligini nazardan soqit qilmayaptilar. Qirg'iziston muvaqqat hukumatining a'zosi Almazbek Atamboyev 12 aprel kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qurmonbek Bakiyev mamlakat janubidagi o'z ham qishloqlarini xavf ostiga qo'yayotganini ta'kidladi.
Silovые органы готовят спецоперацию, но мы не хотим, чтобы пострадали невинные люди. Он хочет опять, чтобы погибли.
Huquq tartibot organlari maxsus operatsiya tayyorlamoqdalar. Ammo biz bunda begunoh odamlar jabr ko'rishini istamaymiz. Bakiyev yana qon to'kilishini istayapti. U begunoh odamlar orqasiga yashirinmoqchi.
Невинные люди. Он хочет прикрыться мирными людьми.
Dedi Almazbek Atamboyev. Muvaqqat hukumatning yana bir a'zosi Umarbek Tekiboyev Bakiyevning muxolifatni harbiy to'ntarish uyushtirganlikda ayblashi kutilgan holat ekanini aytadi.
Эми Бакиевдин ким экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ал оппозиция өзүн өзү атты дегенге чейин барат. Кайдан атылар болуп аткан элдин баары билет. Убактылуу өкмөт Бакиев менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок.
Бакиевнин ким экенин баарыбыз жакшы билебиз. У мухалифат өзүн өзү атты дегенге хам барат. Otishma qayerdan boshlanganini odamlarning o'zlari yaxshi bilishadi. Muvaqqat hukumat Bakiyev bilan hech qanday so'zlashuvlar olib bormayapti.
Dedi Umurbek Tekiboyev. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 12-aprel kuni muvaqqat xalq hukumati Qurmonbek Bakiyev va kuch ishlatar tuzilmalarining bir necha rahbarini hibsga olish bo'yicha siyosiy qaror qabul qilingan. Bu haqda bildirgan Qirg'iziston bosh prokurori vazifasini bajaruvchi Boytemir Ibrayevga ko'ra, mazkur hujjat yoyinlanganidan so'ng huquq-tartibot idoralariga topshiriq beriladi va kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari mazkur topshiriqni bajarish chorasini ko'radi. Qirg'izistonda ijtimoiy-siyosiy turmush asta-sekin o'zining qaytmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumat a'zosi Umurbek Tekiboyev Qirg'iziston konstitutsiyasining o'zgartirilgan loyihasi 3 oydan so'ng jamoat muhokamasiga olib chiqilishini aytdi. Unga ko'ra loyihada Qirg'iziston parlament boshqaruviga o'tishi ko'zda tutilgan. Konstitutsiya kuchga kirgandan keyin 6 oy o'tib, Qirg'izistonda parlament saylovlari o'tkaziladi. Dedi Tekiboyev. Rossiya Qirg'izistonga 150 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida grant ajratadi. 12-aprel kuni muvaqqat hukumatning a'zosi Almazbek Atamboyev Moskva safari yakunlari bo'yicha matbuot anjumani berdi. Atamboyevga ko'ra Rossiya Qirg'iziston uchun 150 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq miqdorida beg'araz grant ajratadi hamda yoqilg'i moylash materiallari uzluksiz ta'minotini zimmasiga oladi. Shuningdek, 12-apreldan boshlab Qirg'iziston poytaxtidagi barcha yirik bozorlar qayta faoliyat boshladi. Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'yicha barcha bolalar bog'chalari, maktab va oliy ta'lim muassasalari ham ishlashni boshlagan. Monopoliyaga qarshi davlat boshqarmasi vakillarining bildirishicha, Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi so'nggi kunlarda deyarli o'zgarmagan. Shu bilan birga mazkur boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, un, sut, shakar, yog', qo'y go'shti kabi kundalik ehtiyoj mahsulotlari narxi 20 tiyindan 1 so'mgacha ko'tarilgan. Narx navoning ko'tarilishini davlat tashkiloti mavsumiy faktor deya izohlamoqda. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Basira ma'lumotlari, demak, Qirg'izistonda muvaqqat hukumat mamlakatdagi siyosiy iqtisodiy vaziyatni izga solishga urinmoqda. Janubda esa Qirg'iziston prezidenti endi mamlakatdan quvib chiqarilgan desak ham bo'ladi. Bir demak, Jalolobodgacha quvib chiqarilgan Qurbonbek Bakiyev o'z tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan mitingda otashin nutqlar so'zladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz erkin mikrofon dasturi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Darvozani teshgan, to'pni tepgan o'zbek futbol qiroli kim edi? Tepsam teshaman deya chap oyog'iga qizillatta bog'lagan Krasnitskiy degan futbolchi bo'lar edi. Shu kishi haqida ko'proq bilmoqchi edim, deydi samarqandlik tinglovchimiz Shuhratbek.
Demak, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Ozodlik radiosim.
Ozodlik radiosidan, marhamat, nima gaplaringiz bor, gapiring.
Agar bir narsani bir qiziqishim bor edi, shu narsani so'ramoqchi edim, shu iloji bormikan degan ma'noda. Mana shu futbol to'g'risida o'zimizda juda ko'p narsalar gapiriladi, lekin mana Paxtakor 79 dan keyin Gennadiy Krasnetskiy umuman noma'lumligicha qolib ketganda, mana shu to'g'risida biror bir ma'lumot berib o'ta berolmaysizlar? Yo, umuman shu to'g'risida bir narsa bilolmaganman-da. Mutlaqo ko'p narsalar unutilib ketiladi-yu, bir martaga chiqadi, ammo uni darvoza to'rini teshganligi tarixda boshqa uchramagan bo'lsa kerak, lekin shu darajada futbolchilarimiz unutilib ketilganda.
Qanaqa bo'lgan shuni biz sizga gapirib beringchi, og'izgina bilganingizni. U yog'iga biz topamiz.
Yo'q, men bilmayman. Faqat shu og'izdan og'izga o'tganlarinigina eshitganman. Biror narsa aytishim qiyin. O'zim qiziqamanu, lekin aynan mana shu to'g'risida bilmaganligim uchun sizlarga murojaat qildim-da. Mana shu to'g'risida bir sal bo'lsa-da bir ma'lumot berib o'tinglar.
O'sha darvozani to'g'rini teshganini qayerda eshitdingiz? Qanday bo'lgan? Qaysi darvoza? Kimning darvozasi?
Menimcha bu Kristal jamoasi bilan o'ynagan paytida bo'lsa kerak, lekin aniq ayta olmayman. Faqat shuni eshitganman. Uni o'sha Paxtakor 70 nima avia halokatidan keyingi taqdirida mutlaqo biron joyda bir enlik nima ham o'qimaganman, eshitmaganman.
O'zbek futboli qiroli Krasnitskiy haqida bilishni istayman, deydi Shuhratbek. Yana bir savol qo'yadi. Demak, bu tinglovchimiz endigi savol o'zbek xalqini katta bir shoiri Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'g'li Abbos qayerda, deb savol qo'ydi qiziquvchan samarqandlik tinglovchimiz.
Sobiq sovet davrida Hamza Hakimzoda Niyoziy ijodi juda yaxshi o'rganilardi, keyin biroz orqalab ketdi-da, sal unutilganday bo'ldi. Mana shu Hamza Hakimzodani Abbos degan o'g'li bo'ladi-da, mana shuni taqdiri ham juda ko'p joylarni izlab ko'rdim, ko'p tarixchilardan so'rab ko'rdimki, yelka qisishdan nariga o'tish yo'q-da. Shu to'g'risini aytsam, juda ham qiziqaman mana shu unutib ketilayotgan narsalarga.
Demak, samarqandlik qiziquvchan tinglovchimiz savollariga tarixchilardan javob kutamiz. Inqilob nuridan oldim shu gulni. Xorazm aytishuv laparlarida sozanda va sozanda go'yandaga qarab, siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz, deb savol so'raydi. Go'yanda esa inqilob nuridan oldim shu gulni, deydi. Bizga telefon qilib, Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirgan tinglovchimiz nazarida bugun siyosat sahnasidagi Bakiyev ham, Beknazarov ham, O'tunboyeva ham inqilob mevalaridir.
Balo Qirg'izistonda bir to'polon oldi deyishyapti. Shu sirada ashqa bir erkin mikrofon degan eshitirish bor ekan. Shu bu Bakiyev o'zi kelganiga 5 yil bo'ldi. Bu vaqtdan birinchi hokimiyatga kelganda bu Qirg'izistonda Ali Hujjarli film qilib ko'rsatgandi. Ashi hammani oldida ketib, arqasidan o'tib ketdi. Keyin bu Ro'za O'tunboyeva, Almas Atayev, Azimbek Beknazarov, Umarbek Tekeboyev, bular hammasi ana Feliks klubdan bor edi. Bular hammasi bizadan lavozimda ishlab yurishdi. Mana keyin bo'shatgandan keyin yana oppozitsiya bo'lib qoldi, deyilyapti. Endi agar bular haqiqatan da oppozitsiya bo'lib, shu Qirg'izistonda xalqini, hayotini yaxshilash uchun qilayotgan bo'lsa, juda yaxshi. Yo'q, amal uchun qilinayotgan bo'lsa, hozir mana tantadan ortiqroq odam deyilyapti. Bularni shu vijdoniga havola bo'ladi-da bu. Yo'q, agar xalq uchun qilinmasdan shu ashi xalqni hayotini yaxshilash uchun qilinadigan bo'lsa, buni otganlarni, shuni o'ldirganlarni nimasi zimmasida bu narsa. Endi bugun yana bitta Qozog'istondan odam gapirib aytdiki, bu yangi bo'lgan hokimiyatni biz tanimaymiz, shunaqa gaplar bo'ldi. Bu Bakiyevni hokimiyatini tan olgan nimaga endi bugun O'tunboyevni hokimiyatini tan olmaydi. Endi ularniki ham agar inqilob bo'ladigan bo'lsa, bularniki bugungi qilingan, shu 7-yilda qilingan ham inqilob. Buni qanaqa farqi bor? Bu yerda bitta farqi bor. O'tgan safargisida bitta ham odam o'lmagan. Asqar aka, agar shu Qirg'izistonning xalqini bittasini bir tomchi qoni to'kiladigan bo'lsa, har qanday lavozimdan voz kecharman deb bir vijdonli odamni ishini o'qimishlik, bir insonparvar odamni ishini qilib mana chiqib ketdi hokimiyat boshi. Endi bu odam hozir mana Qirg'izistonda qaydadadir bir yetakchilik yotib, men hali hokimiyatdan kechganim yo'q degan gaplarni qilyapti. Endi bir o'ylanib ko'rish kerak-da. O'zi bu odam intilob qilsa, hamma tan olishi kerak-ku. endi bunga qarshi qilinganda talab qilib kelayman.
Men bu yerda o't yoqsam, Andijonda tutuni. Suhbatdoshimiz Andijondan turib Andijon va Bishkek isyonlarini muqoyasa qiladi.
Andijondan, ismim Burxonidan.
Ha, Andijonda ismingiz Burxonidan. Endi 2005-yilda ham masalan xalq Andijon xalqi o'sha 13-mayda bundan 5 yil oldin o'zgartirishga harakat qilib ko'rdi-ku, endi farqi nima bo'ldi bu? Ular bilan bularning farqi nima bo'ldi?
Unda Andijonda bir guruhi o'shdagi hukumat tili bilan aytganda agromiylar qildi, xalq tili bilan aytganda haligi ishbilarmonlar qildi. Endi bu yerda oppozitsiya qilyapti. Bu yerda shu Bakiyevni hokimiyat faqat shu hokimiyatga qarshi kurashishni o'ziga kasbiga odamlar qilyapti. Ular endi bir 20-25 ta odam shu paytda qolgan bo'lib, boshqa qamoqqa tushganlarni tarafdorlar qilgan buni. Andijondagi ikkalasini farqi shunda. Alo.
Endi O'zbekistonda ham o'sha rahbar o'zgarishi zarurmi? Bir o'zgarishlar bo'lishi yo hammasi olam gulistonmi?
O'zbekistondami?
Ha.
O'zbekistonda olam guliston gulistonmasligini aytish uchun sizga bitta misol aytaman. Nechinchi yil edi, Ozarbayjonda shu yangi mustaqil bo'lgan yillar edi. O'yatidan bir ayol bir Ozarbayjondan ayoqli munosabat bilan intervyu olganda aytganda, qanaqa Ozarbayjonda qanday yashayapsizlar? Bizga juda yaxshi yashayapsiz. Yo to'g'ri, to'g'rimi to'g'ri gaplashaylik deganda, u o'rishlab aytganchi, u nas pravdu gavarit, ochin opasni degan ashoda. Endi gapirganimizdan gaplarimiz sarozi bosmayapti. Endi yashayapmiz. Albatta, xalqni hayoti yaxshi bo'lmagungacha davlat mashinaqa to'polonlar bilan g'ijibijilar bilan o'taveradi-da.
Qirg'izistondagi o'zgarishlarning mintaqadagi Markaziy Osiyoga ta'siri haqida, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan telefon qilgan Abrorbek ismli tinglovchimiz mushohada bildiradi.
Bundan oldin bir odam ham telefon qilib, qayoqdandir bir chet eldan shu aytdiki, o'zbek xalqi chidash kerak, bu nima deydi haligi, qo'polroq qilib aytganda islomiy degan ma'noda, haligi chidash kerak degan ma'noda bir fikr bildirgan edi. Lekin avvalambor bizda unaqa narsa, nima deydi, islomda ham unaqa narsa yo'q, mana ozgina bo'lsa ham bilamiz, nohaqlikka qarshi biz chidash kerak emas musulmon odam, birinchidan. Ikkinchidan, biz nima qila olamiz bugun? Yana O'zbekistondagi ahvol boshqacha. Agar yana chiqadigan bo'lsa, o'zbek xalqi nima bo'ladi? Yana otiladi, yana nima bo'ladi? Endi biz nima qilishimiz kerak? Ota-onalarimiz, o'sha nima deganligi, soldatlar otdi yoki hali SMHlar, ota-onalarimiz o'sha bolalarning ota-onasi tushuntirishni boshlash kerakki, xalqiga. Demak, o'sha qarshi chiqqan odamlar ham seni bir xalqing degan ma'noda. Ularga unaqa otib bo'lmaydi deyish kerak. O'shani sekin-sekin nima deydi, o'qitirish kerak ota-onalar. Birinchidan bo'ladigan narsa. Mana Qirg'izistonda ham bo'lganda, o'shini ham otsa bo'lardi. To'g'ri, 100 ta yaqin odam o'lgan, endi qanaqa qilib o'lganini bilmayman-ku, lekin bizachalik bo'lgani yo'q. Demak, birinchi bo'lib o'sha xalqqa shu narsaga bir tayinlanish kerak xalq. Lekin hozirgi mana Qirg'izistonda bo'layotgan narsalarga, mana Tojikistonda ham bir sahal nima deydi, sahal qimillanish ko'rinibdi, Qozog'istonda bo'lyapti. Meningcha O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshi.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abror degan, demak, tinglovchimiz bildirgan fikrlar edi. Yana o'zbek malikasi haqida. Andijonlik suhbatdoshimiz o'zbekistonlik akademik Rustam Abdullayev fikrlariga, demak, eshitirishimiz so'ngida munosabat bildirishni har holda lozim topdi.
Rustam aka, to'g'risida ham Rustam Abdullayev aytgan bir professor aka deymiyman, bor ekan Namanganlik ekan. Shu odam to'g'risida ham juda ko'p gaplar bo'ldi. Bu odamning gapiga e'tibor beradigan masala, chunki bu odam mana Norin rayonida istalkomda raisi bo'lganman dedi. Istalkomda raisi bo'lgan odam, ya'ni bu SSRda davrida kommunist bo'lgan odam birga davlatni yaratganimizni aql idroki, shon-sharofi, vijdoni deb o'sha davrdagi tuzumga o'zini sodiqligini ko'rsatgan odamlar. Endi hozirgi tuzumga ham shu o'sha o'zi aytgan narsasini o'sha Gulnora Karimovani malika deb o'sha yoshida yerga borgan bo'lish kerak. Endi har kim o'zi xohlaganini gapirib, tashqisidagi ham aytadigan gapim endi mendan boshqa ham aytishdi-yu. Endi yoshi katta bo'lib qolibdi, nevaralari bor ekan. Ja, unaqa men siyosat bilmayman deyapti-yu. Shu ko'pchilikka yoqmaydigan gapni gapirib, hammaga bunaqa masxara bo'lishni keragi yo'q-da. Bo'ldi gapim shular, bilasizlar.
Rahmat sizga. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitishlarimiz davom etadi. Havo mavjlarida ozodlik. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, kosmetika mahsulotlaridan foydalanish bo'yicha Eron dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Ayni ma'lumot islomiy davlatlarda yashovchi ayollar ham pardoz andozni joyiga qo'yishlarini ko'rsatadi. Xo'sh, o'zbek ayollarining pardoz andozga munosabati qay ahvolda? O'zbek ayollari ham kosmetika mahsulotlaridan foydalanishadimi? Hamkasbim Mehribon mana shu savol javobini izladi.
Andijonlik hamshira qiz Saodat Otaxonovani hamshaharlari biror marta pardoz andozsiz ko'rishmagan. Saodat o'ziga zeb berishni juda xush ko'rishi haqida gapiradi.
Bo'yanolmay yurolmaymanda. Shu hamma yoqda qosh, ko'z, kiprik, apir, upa, lab, tirna, qashnaqa, manikyur, pedikyur shunaqa narsalar vasa yaxshi ko'raman. Kechgacha salonda o'tir desam o'tirib beramanda, chidam. Meni hamma shunday deyishadi. Eng ko'p salonga tushadigan qiz siz shekilli dunyo bo'yicha deydi. Haqiqatdan ham shunaqa. Tan olishim kerak.
Masalan, bir oyda necha marta salonga borasiz?
Juda ko'p. Siz bir haftada necha marta borasiz?
Bir haftada necha marta borasiz?
Bir haftada 4 marta boraman. O'zim bo'yansaman, mazza qilib boramanda. Nimagadir dam olaman bo'yansam. Bo'yanishni yaxshi ko'raman, dam olaman men. Hatto boshimni ham uyda yuvmayman. Uyda yuvsam ham ertasi kuni salonga borib turib, anaqa ukolatka qilib yetirib kelaman. Hamma yo'q. Men betni yumshatadigan kremlar, betni tozalaydiganlar, keyin qo'l kremlari, pomada, tush, hamma yo'q. Osha sovuqdan, issiqdan saqlovchi kremlar shunaqalar olaman.
Pulni qayerga yetkazasiz shuncha narsaga?
Hamma shu ishlagan pullarim o'zi meniki, shunaqa pardoz andozga ketadi, teng yarim.
Saodat Otaxonova xorijning mashhur firmalari ishlab chiqaradigan kosmetika mahsulotlaridan foydalanishini aytadi. Toshkent shahrida yashovchi Salomat opa esa umrida biror marta ham kosmetika mahsulotlaridan foydalanmagan. Salomat opaning yagona pardozi goh-gohida qosh ko'ziga o'sma qo'yadi xolos.
Umuman bo'yanmayman men. O'zi qishloqda katta bo'lganman. Men shaharga kelib kim biladi, xohlamaganmanmi, nasiblari bir nimalari yoqmaydida, xullas faqat tabiiy, ya'ni o'smadan bir qo'yib turishim mumkin. Shu qandaydir yoqtirmaymanda, juda birovlarni ko'raman, yaltiratib lablarini, qoshlarini, ko'zlarini bo'yab olganlar uncha yoqtirmayman.
O'zbek jamiyatida qiz ayollarning pardoz andoz qilishiga keskin qarshiliklar kuzatilmaydi. Chekka qishloqlardagi ayrim oilalardagina qizlarining bo'yanishlariga ruxsat berilmaslik holatlari uchrab turadi. Suhbatdoshimiz 9-sinf o'quvchisi qishloq qizlarining pardoz qilishlari uyat deb hisoblaydi.
Yo, bizda qishloqda qizlar bo'yanmaydi. Shu 100% qizlar bo'yansa 10% bo'yanadi. Shu bo'yanganda tabiiy bo'yoqlardan o'sma, sochini tixna, uyda shuni o'zimiz bo'yoqtirib ko'rishimiz mumkin, lekin ko'chalarga unday bo'yoqtirib chiqaveramiz, uyat bo'ladi.
O'zbek ayollari azaldan pardoz qilishda tabiiy bo'yoqlardan o'sma, surma va xinadan foydalanib kelganlar. Bugungi kunda ham ayni pardoz bo'yoqlari o'zbek ayollarining pardoz sandiqchasidan o'rin olgan. Shuningdek, bugungi kunda zamonaviy pardoz bo'yoqlari ham o'zbek ayollari uchun begona emas. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek ayollari foydalanadigan kosmetika mahsulotlari ularning turmush darajasining qay darajada ekanligiga qarab belgilanadi. Kambag'al qatlamga mansub ayollar asosan Xitoyda ishlab chiqarilgan kosmetika mahsulotlaridan foydalanishadi.
o'ziga to'q ayollar esa xorijning mashhur firmalari kosmetikalaridan foydalanishlari kuzatiladi. Suhbatdoshimiz Asalxon ismli ayol 4 yildan buyon Meriki firmasi mahsulotlarini Toshkentga olib kelib sotish bilan shug'ullanadi. Asalxon opaga ko'ra, uning xaridorlari asosan boy badavlat xonimlardir.
Ayollar boylar ololadi, kambag'al ayol faqat bizda O'zbekistonda oylik kam, har bir ayol ololmaydi. Masalan, $100, $300 klient bo'lsa, $400 olmaydi, $200 ololadi.
Suhbatdoshimiz Muslima ayol Nigorabonu ayrim kosmetika mahsulotlari tabiiy jihatdan sog'liqqa zarar qilishi haqida gapiradi.
Hozirgi chiqayotgan pomadali, hozirgi chiqayotgan ba'zi bir kremli yoki tushlari inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ba'zi bir moddalar borligi aniqlangani uchun bu narsalar tavsiya qilinmaydi va shariatda bu narsalarni hattoki taqiqlangan ham ishlatilishi deyilgan. Masalan, o'sha cho'chqa yog'i deyiladi, o'sha ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'sha pomadalarda juda ko'p tarqaldi bu fikr.
Muslima ayol Nigorabonining o'zi ham pardoz-andoz qiladi, lekin u o'ziga zeb berishini faqat o'ziga mahram bo'lgan insonlar uchungina qilishini aytadi. Nigoraboniga ko'ra, shariat ayollarning bo'yanishini taqiqlamaydi.
Pardoz-andoz mumkin, faqat o'sha shariat bo'yicha erini oldida, faqat o'zining mahramlarini oldida, faqat ayollarning ichida to'yxashamli bo'ladigan bo'lsa, masalan, nomahramligi ko'rinmagan holatda pardoz-andoz qilishi mumkin. Juma kunlari, masalan, uyda bo'lsa, juma kuni alohida o'sha Alloh bayram kuni hisobida o'zimga o'sha aro berishi, pardoz-andoz qilishi, mushkullarni yechishi mumkin. Hattoki ba'zan o'sha shariatda shunday bir hukmlar ham borki, agar ayol kishi o'ziga qaramasa, gunohkor ham bo'ladi. Ya'ni eri uchun, erini o'sha ko'nglini buzgani yoki o'sha ko'nglini ko'tarmagani uchun ham gunohkor bo'lishi mumkin. Bu narsa hattoki shart ham degan bo'ladi bo'yanish.
Muslima ayol Nigorabonu so'zlari edi.
Pardoz-andozlar haqidagi mehribon lavhasi edi.
Sochlaringni sarqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qaro ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan?
Xabarlarda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida burpuldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovquni tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Rauf Parfining mana shu o'lmas satrlari, demak, hamkasbim Sadriddin taqdim qiladigan adabiyot jurnaliga muqaddima bo'ldi.
Assalomu alaykum, havo to'lqinlarida adabiyot radio jurnali, studiyada men Sadriddin. Adabiyotning bag'ri keng. Adabiyot nafaqat insonning ko'nglidagi nozik kechinmalarni, balki insonning jamiyatga, tuzumga bo'lgan munosabatini ham ifodalaydi. Inson erkinligi va haqlari g'oyalarini nozik misralarda obrazli ifoda etadi. Adabiyotda halollikning ashaddiy tarafdori bo'lgan yozuvchi Abdulla Qahhor adabiyot atomdan kuchli, faqat uni o'tini yorish uchun sarflamaslik kerak deb aytganda haqqoniylikni nazarda tutgan edi. O'zbek adabiyoti tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har bir davrning o'ziga xos yozuvchilari va shoirlari bir avlod bo'lib maydonga chiqqanini ko'ramiz. Masalan, Abdulla Qodiriylar, Cho'lponli Fitratlar avlodi yoki Rauf Parfi, Abdulla Oripov va Erkin Vohidovlar avlodi, biroq o'z ismini bildirishni istamagan o'zbekistonlik adabiyotshunos olimning aytishicha, o'zbek adabiyotidagi eng go'zal davr Muhammad Soli, Xurshid Davron, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Erkin Azam singari ijodkorlar avlodi ijod qilgan 70-80 yillar davri bo'lgan.
Bir bir davr, yaxshi davr, yaxshi avlod chiqqan davr shu bo'lgan, boshqa yo'q. Boshqa yo'q. U Abdorov yetib olgan yakkazalik, keyin nari borsa u hali o'sha shaxsiyatlarimizga qaralar, salom, boshqa qabadan. Lekin asosiy bayroq bilan pastga mana ularga.
Deydi adabiyotshunos. Uning so'zlariga ko'ra, 80-90 yillarga kelib yana bir avlod yetishib chiqdi. Bular Abduvali Qutbiddin, Zebo Mirzayev va Yusuf Juma, Salim Ashur, Sirojiddin Said singari yoshlar oldingi avloddan meros qolgan adabiyot yukini o'z yelkalariga olib ijod qildilar. Adabiyotshunosga ko'ra, bu adiblar ijodida lirik ohanglar bilan birga jamiyatdagi haqsizliklarga qarshi bir isyon bor edi. Biroq mustaqillik yillarida o'zbek she'riyatidagi so'nggi avlod shakllanib bitmasdan tugab bo'ldi va undan so'ng ko'zga yarq etib tashlanadigan bir yangi avlod chiqmadi.
Biz chalatib avlod boshladik, ma'lum joygacha olib borib, buni ham kuchi yetmadi, buni ham chalqidi. Biz amalda urdi, buni tirkilik, buni ish qilib aytaman bo'ldi bu. Hozir o'sha yaqin avlod yo'q. Masalan, shu 18-20 yilda yarq etib, bir adabiyotni san'at deb bilib, shaxsi ko'ringan ijodkorlarni bilmayman boshladi. To'g'ri aytaman. Yaxshi yozadigani, yaxshi bir qo'li kelishgan, qalam kelishganligi yaxshi yozadigani bor-ku. Mana boshqa tomonga saqlab o'tib ketdi.
Adabiyotshunos olim fikricha, adabiyotning erkin bo'lishi va ma'lum bir guruhga yoki saroyga xizmat qilmasligi uchun jamiyatda so'z erkinligi bo'lishi kerak. Biroq hozir o'zbek jamiyatida erkin ijod qila olish uchun havo olish yo'llari bo'g'ilgan. Yozuvchilar va shoirlar balki ko'p narsalar yozayotgandir, biroq ular hozircha stollarning g'aladonlarida saqlanmoqda. Muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon esa o'zbek adabiyoti bugun o'lgan degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Adabiyot rivojlanmay qoldi degan bir iddao qilinadigan bo'lsa, bu noto'g'ri, chunki hamma zamonlar, u zamonga qaramaydi-da adabiyot. Adabiyotni o'ldi ham deb bo'lmaydi. Uni kim o'ldi desa, uni o'zi o'lgani, ya'ni ma'naviy ma'noda aytmoqchiman. Adabiyotni joni juda qattiq. Misol uchun zamonlar, o'sha qattol bir o'gay bir zamona yoki uni hukmdorlari uni o'ldira olmaydi. Mana endi shoir yozuvchilarda bir qisqa qapas qilish mumkin, bir qandaydir ularni turtkilab chetga chiqarib, hatto yo'q qilishlari ham mumkin, lekin adabiyot baribir yashayveradi. Balkim bugungi zamonaga mos bo'lmagan she'riyat yashayotgandir o'zini yo'lini topib, lekin u keyinchalik ma'lum bo'ladi.
Xoldor Vulqon fikricha, albatta shoir yoki yozuvchining o'z shaxsiy pozitsiyasi bo'lishi kerak, biroq O'zbekistondagi qattol tuzum erkin ijodkorni tushovlab qo'ydi.
Albatta shoir yozuvchining o'zini pozitsiyasi bo'lishi kerak. U o'sha zamonda aytaylik hukmdorlarga haq so'zni ayta oladigan haqiqiy bir qalb egasi bo'lishi kerak. Ana o'shanda haqiqiy shoir, haqiqiy yozuvchi bo'ladi. Endi buni boshqa tomondan o'ylash kerakki, ularda ham haligi boshqalar kabi bola chaqasi, oilasi deganday uni qo'rqoqlikda ayblash ham menimcha u ham to'g'ri kelmaydi. Chunki yozuvchi shoirlar ham o'zini tashvishi, o'zini g'ami bor, ularni ham tushunish kerak. Juda kamdan kam odam o'zini qilichga tikka borib haqiqatni ayta oladi, kamdan kam shoir yozuvchilar. Lekin baribir eng muhimi yozib qoldirish. Yozib qoldirish. Yozib qoldirilsa, bu narsa meros bo'lib qoladi va o'sha zamonni surati bo'lib qoladi. O'sha zamonlarni suratlarini chizib qoldirish kerak. Menimcha bu ishlar ketyapti hozir.
Biroq o'zbek adabiyotida tuzumdagi adolatsizliklarga qarshi baralla so'z ayta olgan shoirlar ham bor. Buxorolik shoir Yusuf Jumaning siyosiy lirikasi O'zbekiston hukumatini va prezidentning g'ashiga tegmay qolmadi. Yusuf Juma prezidentning 3 marta noqonuniy saylanishiga qarshi uyushtirgan siyosiy aksiyalari ortidan qamoqqa tashlandi. Biroq uning mana bu she'ri O'zbekistonning o'zidan turib aytilgan edi.
Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni
yoqdi tojdor Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdik sahari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Shoir Xoldor Vulqon esa Yusuf Juma singari O'zbekistonda isyonkor shoirlar juda kam ekanligidan xijolatda ekanligini aytadi.
Yusuf Juma adabiyotda siyosiy lirikani rivojlantirgan buyuk shoir, bir she'r yurak inson sifatida qoladi tarixda. Buni ancha-muchamiz qilolmadik, biz uni qilolmaymiz. Uni boshqalar ham, lekin Yusuf Juma bu endi shunday bir mashrabga o'xshagan shoir ekan da u. Isyon, isyon.
Agar bugun O'zbekistonda yaxshi she'r yoki hikoya yozadigan adib qolmadi desak, albatta xato qilgan bo'lamiz. Yaxshi va go'zal asarlar yozilayotgan bo'lishi tabiiy, biroq gap ularning qachon dunyo yuzini ko'rishida. 2004-yilda shoir Bahrom Ro'zimuhammadning Mohiyat gazetasida bosilgan xalqning og'ir turmush tarzi haqidagi zavqiyona usulda bitilgan bir g'azali sabab gazetaning butun boshli ijodiy jamoasi ishdan ketgan edi. O'zbekistondagi juda ko'plab taniqli yozuvchilarga, shoirlarga va adabiyotshunoslarga mikrofon tutdik. Ulardan bugungi o'zbek adabiyoti haqida o'z mulohazalarini bayon etishlarini istadik. Afsus, ular bu xususda gapirishdan cho'chiyotganlarini aytishdi. Bizning o'zbek mumtoz adabiyotiga murojaat qilishimizdan boshqa ilojimiz qolmadi. O'zbek adabiyotining 3 davridagi shoirlarimizga ilindik. Ularning ijodidan bugungi o'zbek jamiyatiga, o'zbekning hayotiga mingzaydigan qirralarini qidirdik. Avvalo Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomizga yuzlandik.
Ahli dunyo, xalqimizda saxovat yo'q. Podshohlarda, vazirlarda adolat yo'q. Darvishlarning duosida ijobat yo'q. Turli balo xalq ustiga yog'di do'stlar. Oxir zamon olimlari zolim bo'ldi. Xushomat etkuvchilar olim bo'ldi. Haqni aytgan darveshlarga g'arim bo'ldi. Ajoyib shumluq zamonlar bo'ldi do'stlar.
Adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov.
Juda bir haligi mana shu misralarni o'qib bizni hozirgi xalqimizni va o'sha hozirgi bizning mamlakatimizda bo'layotgan butun ijtimoiy, hattoki siyosiy va axloqiy vaziyatni kuzatish mumkinday deb o'ylaymanda. Ahli dunyo xalqimizda saxovat yo'q. Haqiqatan bizni hozirgi boylarimiz, vujudga kelgan, paydo bo'lgan boylarimizda aynan o'sha saxovat yetishmaydiki, saxovatki yurti el uchun, xalq uchun, uning ma'naviyati uchun bironta bir saxovat ko'rsatgan o'zbek boyini bir ajratib ko'rsatishni iloji yo'q. U davomi podshohlarda, vazirlarda adolat yo'q. Umuman Yassaviy ijodida mana shu adolat masalasi asosiy mavzulardan bo'lib qolgan shekilli, biz o'zbek jamiyati uchun aynan o'sha ming yil oldingi holatni o'zi hozir aynan bizni podshohlar, vazirlarimizda nima yetishmaydi deydigan bo'lsa, birinchi navbatda adolat degan bo'lardim.
Ahmad Yassaviy zamonidan 3 asr o'tib, endi Alisher Navoiy zamoniga kelamiz. Bunda bizga filologiya fanlari nomzodi Abdulla Abdurazzoq ko'mak beradi. Uning aytishicha, hozirgi O'zbek hukumati va prezident oilasining nafs botqog'iga botganligi, xalqni o'ylamay qo'yganligi Hazrat Navoiyning Saddi Iskandariy dostonidagi mana bu misralariga mengzashi mumkin.
Kirib maydon arobband, etursan tushsa dushmanni, senga yo'q nafsdek dushman. Qila olsang onay qil band. Jumladan Hazrat Alisher Navoiy ham o'sha Saddi Iskandariy dostonida Iskandar Zulqarnayni janglarga kirib qancha odamlarni band qilayotganini tasvirlar ekan yozadiki, sen qancha odamlarni band qilyapsan. Lekin o'ylab ko'rgin, sen dushman izlayapsan, senga eng katta dushman sening eng katta dushmaning sening ichingda, bu sening harom nafsing. Ana shu misralar agar bugun shunga rioya qilganda Islom Karimov O'zbekistonda hayot butunlay boshqacha bo'lgan bo'lardi. Yoki butun shoirlarimiz hozir o'ziga bir tegmasa bo'ldiga o'tib qolishgan. Ijodkor ahli, shoir ahli agar shu elni dardi bilan yashamayotgani ham bugungi kunning fojiasi. shu ma'noda Alisher Navoiy yozadilar. Menga qilsang ming jafo, bir qatra faryod aylamon, elga qilsang bir jafo, ming qatla faryod aylaram. Agar shu elga har bitta jafo qilganda ijodkorlarimiz ming bora faryod etib turganda O'zbekiston bugungi ahvolga tushmagan bo'lar.
Abdulla Abdurazzoq shoir Furqat va Avaz O'tar ijodida ham bugungi o'zbek jamiyatiga mos keladigan she'rlar ko'p ekanligini aytadi.
Mana qarang, demokratiyaga qanchalik ham ohang, o'sha vaqtda Zahiriddin Muhammad Boburni bot bitgan mana bu misralari. Insonning inon ixtiyori haqida bitilgan bu misralar. Agar muxlis menar musfid, va agar oshiq menar obid, ne ishing bor sening zohid, meningki ixtiyorim bor. İhtiyarım bu işleri, her bir insanın ihtiyarı bilen iş kılmış gereken, böyle güzel bir hürlik bu da taranım etirgen. Yoki bugünkü kündeki mahkemelerini koruyun. Tepeden başkarıl yaptı hemen. Yukarıdan başkarıl yaptı ve bu sudiyeler, prokurorlar kudu bir eski oynatılıyendek, oynatıl yaptı yukarıdan. Hangama talep bulsan, mahkemeye yurtta kur, afsun bilen bir lolu, tört eskini oynatır. Ana shu hayot bugun ko'z oldimizda kunda shunda bo'lib ko'rinib turgan narsa. Va yoki xalqni dardini kuylab, agar Avaz O'tar bugun yonimizda bo'lsa, yana qayta uni zanjirda band etsalar ham, u yana isyonkor she'rlarni aytgan bo'lardi. Sipohi pora istar, mulla ijora istar, bechora chora istar, bir chora zamon bormi deb xalqni isyonga undagan bo'lardi bugungi kunda.
Xo'jandlik adabiyotshunos olim filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Fayz 19. asrda yashagan o'zbek shoiri Zavqiyning bo'l radifli g'azalini bugungi zamonga qiyoslaydi.
Ahli dil bo'lma, zamonning boyi bo'l, bazzozi bo'l. Axtiyadin bangar ko'p ushlab rastaning darvozi bo'l. She'r eshitmaydi birov, davron qulog'i kar anga. Bir qovuch oltin kumushning xush jarang ovozi bo'l. Tegmagay harigiz nishonga, otgan o'q yuz haq ila. Xoh zamonning shoiri bo'l, xoh tirandozi bo'l. Istamas bo'lsa zamona zavqi yozgan she'rini, kim eshitsin arzini, xoh rozi bo'l, xoh norozi bo'l.
Eshitirishimiz boshida aytganimizdek, adabiyotning bag'ri keng. Bu katta maydonga kirgan qo'lida qalami zot borki, hammasi sobit qolishga intiladi. Biroq adabiyot maydonida esgan bo'ronlarga kimlar dosh beradi, kimlar qoladi va kimlar shamolda uchib ketadi? Bu o'sha ijodkorning beliga bog'lagan ijod yukining tosh bosishiga bog'liq. Biz keyingi eshitirishlarimizda bugungi o'zbek adabiyotining boshqa muammolari xususida mulohaza yuritamiz. Shuning bilan adabiyot radio jurnalimiz nihoyasiga yetdi. Buni men Sadiriddin taqdim etdim. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Sen muncha shallar birlar do'stlashding. Nafariya Nadading bor Nechun sen buncha suslashding Haqorat dilni og'ritmas Tubanlik mangu ketmasmi Shallar harchalanmasmi Qilichlar endi sinmasmi
tiriksan, o'lmag'aysan. Senda odam, senda insonsan. Tiriksan, o'lmag'aysan.